tumatawag pansing-isipin kung ating susuriin ang mga alagad ng Panginoong Hesukristo. Matutunghayan natin na karamihan sa kanyang mga alagad ay mga karaniwang tao lamang. Pinili ng Diyos sa mga itinuturing na hamak upang hiyain ang mga dakila ng sanlibutan. Ang buhay ni Propeta Isaias ay hindi nalalayo sa atin. Siya man ay isang makasalanan na nakaunawa ng kanyang kahabag-habag na kalagayan sa harapan ng Diyos. Bagamat ang kanyang panahon ay nasa gitna ng masalimuot na kalagayan, at ang hatol ng Diyos ay kanyang iyahayag sa kanyang bayan, ngunit ginamit siya ng Panginoon upang maging daluyan ng mensaheng na ispahayag ng Diyos sa kanyang naghihirap na bayan. Bakit ba mayroong hatol? Ano ang reaksyon ng Diyos sa kasamaan? Siya ba ay tulad lamang ng isang mabuting matanda na nagmamasid sa kanyang malawak na langit na nalulungkot sapagkat wala siyang magawa sa katigasan ng tao? O siya ay Diyos na makapangyarihan? Ang patuloy na katibayan sa kanyang hindi nagmamaliw na kalikasan at katotohanan ay muli po nating matutunghayan sa pamagitan ng mensahe sa atin na iatin ni Pastor Rufino de la Peret sa mga talata na matatagpuan sa Aklat ng Isayas, ika-anim na kabanata, talatang 3-13. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Diyos na dakila, banal na tunay, hindi ko maunawaan pag-ibig mong alay. Isang makasalanan, walang kabuluhan, hindi ko maintindihan buhay mo sa aking inilaan. Sa pag-ibig mo, ako ngayon'y naririto. Sumasamba at umaawit, nagpupuri sa tanging alam mo. Panginoon, dakila ka, sambahin ang alam mo. Di ako mapapagal sa pagpupuri sa'yo. Dahil sa pag-ibig mo, ako ngayon'y naririto.
Ito po ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Sa oras na ito ay hahanguin po natin ang ating pag-aaral at pagbubulay dito sa aklat ni Propeta Isayas, ika-anim na kabanata, talatang 3-13. Iniisip ng marami na ang kabanalan ay imposibleng karanasan ng mga mananampalataya. Ngunit sinasabi ng banal na kasulatan na walang sino mang makakakita sa Diyos kung walang kabanalan. Yun po ay mababasa natin sa aklat ng Hebreo, kabanatang 12, talatang 14. Sa oras na ito ay tunghayan po naman natin ang pahayag ng Diyos tungkol sa buhay na may kabanalan dito sa aklat ni Isaiah sa ika-anim na kabanata, 3-13. Ganito po ang ating mababasa sa 3. At tinawag ng isa ang isa at sinabi, "Banal, banal, banal, ang Panginoon ng mga hukbo, ang buong lupa ay puno ng kaniyang kalwalhatian." Ang talatang ito ay naghahayag ng kabanalan ng Diyos. Ang Diyos ay tunay na nasa kataas-taasan. Kung siya ay titignan natin sa ganoong katayuan sa panahong ito, ay tiyak na mabubuhay ang ating pag-asa na matataas sa napakababang kalagayan ng buhay. At ang ganoong kaluwalhatian ng Diyos ay makapagbubukas ng ating isipan. Kailangan natin ang Panginoong Hesukristo upang makalapit tayo sa kanyang kaluwalhatian. Inaakala ng iba na napakadaling lumapit sa kaluwalhatian ng Diyos at iniisip ng ilan na kahit ano ang kanilang gawin sa buhay ay maaari nilang lapitan ang trono ng Panginoon. Kaibigan, hindi ganoon kadali ang dumulog sa kaluwalhatian ng Diyos. Sinasabi ng banal na kasulatan na walang ibang paraan upang ang tao ay makalapit sa Diyos kundi sa pamamagitan lamang ng Panginoong Heso Kristo. Ang tao ay makalalapit lamang sa Diyos kung meron siyang kaugnayan sa Panginoong Heso Kristo. Ang katotohanan ito ay maliwanag na sinabi ng Panginoon sa Ebanghelyo sangayon kay Juan, 14:6, na ganito po ang sinasabi, "Walang sino mang makaparuroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Napakahalagang maranasan natin ang maipanganak na muli. Ito ay isang karanasan sa espiritual na buhay matapos nating tanggapin si Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas. At sa ganitong paraan lamang tayo maituturing na mga anak ng Diyos. At kung tayo ay anak ng anang Diyos, ay malaya tayong makalalapit sa kaniyang kalwalhatian. Tunghayan po natin ang sinabi ng 4 na talata. At ang mga pundasyon ng mga pintuan ay nayanig sa tinig ng sumisigaw at ang bahay ay napuno ng usok. Sa talatang ito ay binigyang pansin ang tinig ng serafin. Isinisigaw nila ang kabanalan ng Diyos. At mapapansin po natin na ang mga tinig na iyon ay nagdulot kay Isayas ng pagkakaunawa sa tunay niyang kalagayan. Sinabi niya sa 5 talata, "Nang magkagayoy sinabi ko, kahabag-habag ako, ako'y napahamak sapagkat ako'y lalaking may maruming labi, at ako'y naninirahan sa gitna ng bayan na may maruming labi, sapagkat nakita ng aking mga mata ang hari, ang Panginoon ng mga hukbo." Sa pagkakataong ito, si Propeta Isayas ay lingkod na ng Diyos, ngunit maliwanag niyang nakita ang tunay niyang kalagayan sa harapan ng Panginoon. Nung nakita niya ang kadakilaan ng Diyos, nakita rin niya ang kababaan ng kaniyang pagkatao. Hanggat hindi tayo lumalakad o namumuhay sa liwanag ng salita ng Diyos, hindi natin makikita ang kaniyang kalagayan sa kaniyang harapan. Nakita lamang ni Isayas ang kaniyang sarili noong lumiwanag sa buhay niya ang tinig na nagahayag ng kabanalan ng Diyos. Salaminin po ninyo ang inyong sarili sa liwanag ng salita ng Diyos. Ang ganitong kalagayan ang tinutukoy ni Apostol Juan sa kaniyang unang liham, 1:7. "Ngunit kung kayo'y lumalakad sa liwanag, na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa at ang dugo ni Jesus na kaniyang anak ang luminis sa atin sa lahat ng kasalanan." Kung tayo ay namumuhay ayon sa liwanag ng banal na kasulatan, ay makikita po natin ang ating sarili kung papaanong nakita ni Isayas ang kanyang sarili sa paningin ng Diyos. Makikita natin ng lubusan ang ating kalagayang espiritual. Si Job ay nakaranas rin ng tulad ng naranasan ni Propeta Isayas. Nung makita niya ang kabanalan ng Diyos, ay sinabi niya sa kanyang sarili, "Kinamumuhian ko ang aking sarili." Si Job ay masasabi natin na taong marangal dahil sa mga mabubuti niyang gawain. Hinatulan siya ng kanyang mga kaibigan, ngunit siya ay nanindigan sa kanyang pananampalataya na siya ay taong matuwid. Pinagwikaan pa niya ang kanyang mga kaibigan na siya raw ay isang makasalanang nabubulok, subalit sila ay tinitigan niya at sinabi, "Sa aking pagkakakilala sa aking sarili, masasabi kong ako ay matuwid na tao." Sa sariling pananaw ni Job, ang kaniyang buhay ay matuwid at banal sa paningin ng Diyos. Ngunit noong naranasan niya ang presensya ng Diyos, ay bigla siyang nanlumo sa kaniyang sarili. Halos ayaw na niyang banggitin ang tungkol sa sarili niyang katuwiran. Nakilala niya ng lubusan kung ano ang kaniyang tunay na kalagayan sa harapan ng banal na Diyos. Basahin po natin sa Aklat ng Job, 62:5-6 na ganito po ang kaniyang sinabi, "Narinig kita sa pakikinig ng tainga, ngunit ngayon nakikita ka ng aking mata. Kaya't ako'y namumuhi sa sarili ko at nagsisisi ako sa alabok at mga abo." Kung tunay kang namumuhay ayon sa liwanag ng banal na salita ng Diyos, makikita mong lubusan ang iyong sarili at malalaman mo na kahit ang isang anak ng Diyos ay nangangailangan ng banal na dugo ni Kristo na makapaglilinis ng mga kasalanan. Sa pahayag naman ni Apostol Juan ay halos ganun rin ang kaniyang naging karanasan. Nangyari sa buhay niya ang gayong karanasan nung siya ay naroon sa pulo ng Patmos. Sinabi niya sa aklat ng pahayag, unang kabanata, 17 ang ganito. Nang siya'y aking makita, ako'y parang patay na bumagsak sa kanyang paanan. Ngunit ipinatong niya sa akin ang kaniyang kanang kamay at sinasabi, huwag kang matakot, ako ang una at uli. Ganun rin ang naging karanasan ni Propeta Daniel. Basahin po natin sa 10:8. Sinabi niya, kaya't iniwan akong nag-iisa at nakita ko ang dakilang pangitaing ito. Walang lakas na naiwan sa akin at ang aking kulay ay namutlang parang patay at walang nanatiling lakas sa akin. Naranasan din ni Saulo na naging Pablo ang ganoong pangyayari sa kaniyang buhay. Naitala ito sa aklat ng mga gawa. Matapos na makatagpo niya ang Panginoong Hesus, ay nagbago ang kanyang paningin sa sarili. Dati-rati ay tinitignan niya ang kanyang sarili bilang matuwid na parisyo. Ngunit noong nakita niya ang kabanalan ng Panginoong Hesukristo, ay nakita niya ang kanyang sarili na isang taong makasalanan na nangangailangan ng kaligtasan. Basahin po natin ang kanyang sinabi sa aklat ng Filipos 3:7. Gayunman, ang mga bagay na nasa akin ay naging pakinabang, ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Nakita ni Apostol Pablo ang pangangailangan niya kay Hesukristo. Dati ay inaakala niya na sapat na ang katuwirang sinusunod niya ayon sa batas ng mga Pariseo. Nalaman niya na ang tunay na katuwiran ay nasa Panginoong Hesus. Ngayon ay pakinggan po natin ang sinabi sa 6 dito sa 6 sa aklat ni Propeta Isayas. Nang magkagayoy lumipad papalapit sa akin ang isa sa mga serafin na may baga sa kanyang kamay na kanyang kinuha ng mga sipit mula sa dambana. Ang baga ay nagmula sa dambana. Sa dambanang iyon sinusunog ang handog sa kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sa susunod na kabanata ay naitala ang propesya tungkol sa itinakdang pagparito ng Kristo. Ngunit ang kabanatang ito ay hindi tumutukoy sa pagkakatawang tao ng Panginoon na naging daan ng ating kaligtasan. Bagkus ito ay nagbigay ng pagpapahalaga sa dinanas na paghihirap at kamatayan ng Panginoong Hesukristo doon sa cross. Sa ganitong dahilan, kinailangan ni Isayas ang nagbabagang uling na galing sa dambana, sapagkat ito ay sumasagisag sa banal na Espiritu na makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ngayon ay basahin naman po natin ang 7 na ganito ang sinabi ni Propeta Isayas. Inilapat niya ito sa aking bibig at nagsabi, ngayong lumapat ito sa iyong labi, ang iyong kasamaan ay naalis na at ang iyong kasalanan ay pinatawad na. Sinasabi sa talatang ito na si Isayas ay may maruming mga labi. At makikita natin sa talatang ito na napakahalaga ang paghahayag ng kasalanan at paghingi ng kapatawaran upang maging malinis sa lahat ng kasamaan. Sinasabi sa unang aklat ng Juan, 1 sa 9 ang ganito, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Sa madaling sabi, ang nabanggit na nagbabagang uling ay sumasagisag sa banal na Espiritu. Sa kabila ng mataas at malwalhating luklukan, ay hinayaan niyang maitaas at maipako sa cross ang kaniyang sarili. Kaya minarapat niyang maipako sa cross upang maging minsanang handog para sa kasalanan ng sangkatauhan. Sinabi sa Ebanghelyo ni Juan, 1:29 ang ganito, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan, ang mga maruruming labi ni Propeta Isayas ay nilinis ng Diyos. Ang ganoong karanasan ni Isayas ay pagpapakita ng panloob na naging karanasan ng kanyang pagkatao, sapagkat nasusulat na ang mga bagay na lumalabas sa labi ng tao ay siya ang nilalaman ng kanyang puso. Ang pagkakaroon ni Isayas ng malinis na labi ay nangangahulugan ng pagkakaroon niya ng malinis na puso at karanasan ng kabanalan. Sa naging karanasan ni Pablo ay nasabi niya ang ganitong kataga, "Kahabag-habag na tao ako. Sino ang naglilinis sa akin mula sa katawang ito ng kamatayan?" Ito po ay mababasa sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, ikapitong kabanata, talatang 24. Ito ay sinabi ni Apostol Pablo noong siya ay isa ng mananampalataya. Sa kanyang pamumuhay bilang mananampalataya, ay unti-unti niyang nakita kung gaano kahalaga sa buhay niya ang Panginoong Hesukristo bilang tagapagligtas. Ang ganitong pangyayari sa buhay ni Pablo ay nangyari dahil sa tulong ng biyaya ng Diyos. Ang dapat nating gawin ay ang ipahayag ang ating mga kasalanan at humingi ng kapatawaran sa Panginoon. Kailangan natin ang pagtutubos na ginawa ng Panginoong Hesukristo. At pagkatapos na linisin ang mga labi ni Propeta Isayas, ay meron pang naganap sa buhay niya. Basahin po natin sa 8 talata ng 16 na kabanata dito sa kanyang sulat. "At narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sinong susuguin ko at sinong hahayo para sa akin? Nang magkagayoy sinabi ko, narito ako, suguin mo ako." Marahil sa panahong ito ay hindi pa nalalaman ni Isayas ang tungkol sa tawag ng Diyos sa kanya. Sa aking pagmamasid, maraming mananampalataya ngayon ang nasa ganoong kalagayan tulad ni Propeta Isayas. Hindi nila lubos na naunawaan ang tungkol sa tawag ng Diyos sa paglilingkod. Sila ay nagtataka kung bakit hindi sila nagagamit sa gawain ng Panginoon. Kaibigang nakikinig, maliwanag ang mensahe sa oras na ito. Kailangan ng bawat mananampalataya ang ganap na kalinisan ng kanilang puso. Kailanman ay hindi gagamitin ng Diyos ang maraming lalagyan. Ito ay napatunayan ko sa loob ng maraming taon na aking paglilingkod. Kaya kung ang mga mangangaral ng salita ng Diyos ay patuloy na mabubuhay sa kasalanan, walang kapangyarihan ang salita ng Panginoon sa kanilang pangangaral. Ayaw kong bumanggit ng mga pangalan ng mga taong katulad nila. Ngunit sa katotohanan ay may mga ganoong mangangaral na nasa masamang kalagayan. Subalit nakalulungkot isipin na darating ang panahon, ang paghatol ng Diyos ay ibibigay laban sa kanila. Sa naging karanasan ni Isayas ay narinig at naunawaan niya ang tawag ng Diyos sa kanyang buhay. Sinabi ng Diyos, "Sinong susuguin ko at sinong hahayo para sa akin?" Sa sinabing ito ay hindi na natin kailangan na mapag-usapan pa ang tungkol sa tatlong persona ng Diyos. Bagkos, bigyan natin ang diin ang tungkol sa tawag ng Diyos. Ang katanungan ng Diyos ay walang pag-aalinlangang tinugon ni Isayas. Sinabi niya, "Narito ako, suguin mo ako." Buong pusong tinugon ni Propeta Isayas ang panawagang iyon, sapagkat alam niya na siya ay nilinis na ng Diyos mula sa mga karumihan. Marami ngayon sa loob ng simbahan na kailangang maranasan nila ang tulad ng naranasan ni Propeta Isayas upang matagumpay na gamitin ng Diyos ang kanilang mga buhay. Hanggang hindi nagaganap sa buhay ng isang mananampalataya ang ganap na paglilinis ng kasalanan, ay hindi rin makakamit ang katagumpayan ng buhay bilang mananampalataya. Basahin po natin ang 9 na talata na ganito po ang sinasabi. "At sinabi niya, ikaw ay humayo at sabihin mo sa bayang ito, patuloy kayong makinig, ngunit huwag ninyong unawain. Patuloy ninyong tignan, ngunit huwag ninyong alamin." Sa talatang ito ay maliwanag kung sino ang mga taong dapat na pangaralan tungkol sa kalooban ng Diyos. Sinabi ng Panginoon, ikaw ay humayo at sabihin mo sa bayang ito, ang bayang tinutukoy ng Diyos ay ang bayang Israel. At sa 10th talata ay ganito po naman ang sinabi, patabain mo ang puso ng bayang ito at iyong pabigatin ang kanilang pandinig at iyong ipikit ang kanilang mga mata. Baka sila'y makakita ng kanilang mga mata at makarinig ng kanilang mga tainga at makaunawa ng kanilang puso at magbalik loob at magsigaling. Sa unang pagkakataon na marinig natin ang talatang ito, ay tela sinugo ng Diyos Isayas sa mga bulag, bingi at mga taong matitigas ang puso. Ngunit ako ay naniniwala na hindi gawain ng Diyos na gawing manhid ang puso ng tao, bagkus mas nais ng Diyos na maantig ang kanilang mga damdamin at puso. Hindi rin gagawin ng Diyos na bulagin ang tao, bagkus hangad ng Diyos na makita ng tao ang katotohanang nasa kaniya. Ang naging utos ng Diyos kay Isayas ay ang magpahayag ng mensahe ng katotohanan upang magbalik loob sa kaniya ang mga Israelita. Layunin ng Diyos na maliwanagan ang nadidimlang kaisipan ng mga Israelita, sapagkat hindi malalaman ng tao kung siya ay bulag sa katotohanan, bagamat namumuhay siya sa kadiliman. Sinasabi sa Ebanghelyo ni Mateo, 13 kabanata, talatang 14 hanggang 15 ang ganito. Sinabi ng Panginoon, natupad nga sa kanila ang propesiya ni Isayas na nagsasabi, sa pakikinig, kayo'y makakarinig, ngunit kailan may hindi makakaunawa, at sa pagtingin, kayo'y titingin, ngunit kailan may hindi makakabatid, sapagkat naging manhid na ang puso ng bayang ito, at mahirap nang makarinig ang kanilang mga tainga at ipikit nila ang kanilang mga mata. Baka ang kanilang mga mata'y makakita at makarinig ang kanilang mga tainga at makaunawa ang puso nila, manunumbalik sa akin at sila'y aking pagagalingin. Hindi bahagi sa layunin ng Diyos na makulambungan ang isip ng tao. Hindi rin layunin ng Diyos na gawing manhid ang puso ng tao. Malalaman ng tao ang tunay niyang kalagayan sa harapan ng Diyos sa sandaling siya ay lumakad sa liwanag ng katotohanan sa banal na salita ng Panginoon. At ang katotohanan ito ang nais ipahayag ni Propeta Isayas. At ito rin ang dahilan kung bakit ginamit ng Panginoong Hesukristo ang mga sinabi ni Propeta Isayas. Pakinggan naman po natin ngayon ang sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Korinto, 2 kabanata sa 14-16 na talata. Subalit salamat sa Diyos na siyang laging nagdadala sa atin sa pagtatagumpay kay Kristo at sa pamamagitan natin ay ipinahahayag ang samyo ng pagkakakilala sa Kanya sa bawat dako. Sapagkat kami ang mabangong samyo ni Kristo sa Diyos, sa mga iniligtas at sa mga napapahamak. Sa isa ay samyo mula sa kamatayan tungo sa kamatayan, at sa iba ay samyo mula sa buhay tungo sa buhay. At sino ang sapat para sa mga bagay na ito? Madalas kong sabihin sa tuwing ako ay naghahayag ng panawagan na lumapit kay Kristo, kung tatanggihan mo ang Panginoong Hesus o kaya naman ay papasok ka sa isang simbahan ngunit lalabas kang makasalanan pa rin, kaibigan, huwag sasabihin na hindi mo napakinggan ang salita ng Panginoon. Sa mga pahayag ni Apostol Pablo ay makikita po natin na may mga tao sa Korinto na matapos nilang mapakinggan ang pangangaral tungkol sa Ebanghelyo na natili silang nagbubulag-bulagan. Hindi ang Diyos ang bumulag sa kanila, kundi sila ang nagbulag-bulagan at nanatili sa kadiliman. Ngayon ay napakinggan po ninyo ang mabuting balita. Nahayag ang katotohanan upang makalaya kayo sa madilim na inyong kinalalagyan. Layunin ng Diyos na makita ninyo ang liwanag ng katotohanan upang ganap ninyong maunawaan ang nais ng Diyos sa inyong buhay. Siya lamang ang magpapalaya sa inyo mula sa panganib na inyong kinalalagyan ngayon. Pakinggan po ninyo ang panawagan ng Diyos na magbalik loob kayo sa Panginoon sapagkat sinabi ng Panginoong Heso Kristo sa Ebanghelyo sangayon kay Mateo, Kabanatang 11, talatang 28, Magsilapit kayo sa akin, kayong mga napapagal, mga nahihirapang lubha, sapagkat makakasumpong kayo ng kapahingahan ng inyong kaluluwa. Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, Diyos naming makapangyarihan sa lahat. Ikaw na hindi nagbabago, ang pag-ibig mo'y di kumukupas. Sa oras na ito, Panginoon, kami po ay muling dumudulog sa iyo. Upang sa gayon, Panginoong Diyos, ay ilapit namin sa iyo, Panginoon, ang aming kalagayang espiritual. Na kung meron kang nakikita, Panginoon, sa aming mga puso na hindi nakalulugod, karumihan dahil sa kasalanan, dalangin po namin ang kapatawaran ng aming mga kasalanan at sa bawat mga kapatid at kaibigan na nakikinig ng mga salita mo sa oras na ito. Nalalaman mo ang kanilang kalooban, ang kanilang isip, ang kanilang mga puso, Panginoong Diyos. Inilalapit ko sila sa iyo, mangusap ka sa kanila na kung hindi pa maliwanag ang kanilang kaugnayan sa iyo dahil sa kasalanan, sila ay naninirahan sa kadiliman ng kasamaan. Panginoon, sa oras na ito, bigyan mo po sila ng tibay at lakas ng loob na lumapit sa iyo, Panginoong Diyos, upang sa gayon, Ama, ay tumanggap sila ng kapahingahan para sa kanilang kaluluwa at gayon din, Panginoong Diyos, ng kapayapaan. Ikaw, Panginoong Diyos, ang pumasok sa kanilang puso at madama nila ang iyong pag-ibig. Kami po'y umaasa na ito'y gagawin mo sapagkat ang lahat hinihiling po namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.
Maraming Diyos, akong nakilala nung ako'y bata pa. Munti at malaki ang pawang nakikita. Iba-iba ang pangalan nila, pati na ang hugis at kulay pa. Ganyan sila. Mata, ngunit hindi naman sila makakita, hindi makarinig kahit na may tainga. Mayroong bibig hindi humihinga at di rin makalakad kahit may paa. Ngunit minsan may narinig ako at nalaman, si Jesus lang pala ang tanging pangalan. Panginoon, siya daan buhay katotohanan, Panginoon ng buong sanlibutan. Kayamanan, kapangyarihan ng Diyos ng karamihan, gabay nila ay ang sariling karunungan. Tila man din ang kanilang buhay ay dihiram at kailan may hindi mapaparam. Ang Diyos nila'y tuluyang maglalaho't papanaw, tulad ni Jesus na ating sandigan. Panginoon, tapat ngayon, kahapon at kailanpaman, habang may panahon, sana'y gumising na. Ang Diyos nila'y tuluyang maglalaho't papanaw, tulad ni Jesus na ating sandigan. Tapat ngayon, kahapon at kailanpaman.